Campus FM i prezenta Retroscopiu. Vjaġġ letterarju lura fis-snin madwar dak li għamilna Mediterranji, iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia u nistedinkom tibqgħu magħna għall-programm tal-lum Retroskopju. Kif jgħid il-Malti, kull mibdi mitmum. U dan tal-lum fil-fatt huwa proprju l-aħħar programm f'din is-sensiela. Retroskopju kienet sensiela li matula aħna tfajna ħarsitna lura. Qarbilna xi ftit mill-ħafna ingredienti li joħolqu l-identità u l-karattru tagħna l-Maltin. Iffukajna ir-retroskopju tagħna fuq kitbiet, poeziji, għana u kol kanzunetti li ħafna minnhom joħduna lura fis-snin. Permezz tagħhom messejna suġġetti bħal ġeoloġija tal-Gżejjer Maltin, il-qima lill-allat dar jullum, l-isim tagħna, l-isim Malti, l-għana tradizzjonali Malti, flimkien mad-daq u sfin, il-mart, id-duwa u l-fejqan fil-passat u fiż-żminijietna, u koll il-festi tradizzjonali Maltin. Ħafna minn dawn l-elementi joħolqu partijiet żgħar mill-qawsalla Maltija. Qawsalla li hija wkoll Qarbija, Mediterranja u Ewropea, illi aħna. Huma sorsi uħud ovvji oħrajn aktar sottili ta' identità. Identità reliġjuża, soċjali u koll kulturali. Ta' ġens illi forsi żgħir fid-daqs u n-numri. Iżda rik ħafna f'dik li hija storja, kultura u folklor. Parti minn dina l-konoxxenza kollettiva minn dan l-erf ta' minnum ġarrab għax għex u għamġbur fil-qwiel Maltin. Naraw x'kien qalilna dwar dan is-suġġett Giuse Aquilina ħafna snin ilu fl-leħen il-Malti. Il-qawl Malti. X'inhu dan il-qawl Malti? Hekk nistħajjel li xi ħadd jistaqsi x'kien jisma' il-kelma qawl. Qawl u dak li aħna ngħidulu wkoll proverbju. U fi klim ieħor huwa l-erf miġbur fil-qosor ta' żminijiet imgħoddija. Il-għaqal id-den ta' missorijietna li għarfu jisiltu mill-għamil u mill-ġrajiet ta' kuljum tagħlim sabiħ u ta' fejda għal-ħajja. Il-qawl Malti u għalek bin iż-żmien bħal għaqal u l-erf. Ma twelġ fostna f'daqqa waħda, imma matul snin ta' tiġrib, snin ta' taħbit għall-għajxien fil-Gżejjer f'Artana. Snin ta' taqbit ma' għedewa barranin kif turi ġrajjetna. Kull żmien ħalli xi talima li tolqot il-ħajja u bekk jikber dejjem il-għad ta' qwiel li jissa ħafna minnhom qodma qegħdin jintesew u oħrajn ma jinftemux sew. Dan l-qawl jgħidu l-ewwel darba ix-xieħ jisimgħu u jitgħallmu t-tari li għad ma jafxejn mid-dinja. Jgħaddih lil ħadd ieħor u hekk il-qawl jixteret bħal kulħadd. Ħsibtu rajt illi jien hawn għandi nagħżel ftit qwiel nfisserhom ħafif ħafif u daqsxejn għattul ukoll fejn jeħtieġ. L-ewwel li rrid inġib għax isbaħ u aktar fiħielhom huma dawk li juru biex ngħidlek ir-rabta li tgħaddi bejn Alla u Malta. Rabta qadima li tnislet farzna mal-ewwel Maltin. Il-Maltin, sa minn qabel il-Miġja ta' San Pawl, dejjem għarfu qawwa akbar mill-bniedem, li tella x-xemx fil-għodu, qalb baħar ta' deb ħamrani, u x-xerret għad blat mim ta' kwika bojot ma' s-sema bil-lejl. Xejn ma' jot li għall-ewel flokalla ta' sew, jiemu slaten id-dlam, għallat għarriqa u blaġieħ. Jot biz dak illi ħassew f'album. Jiġifieri li jagħtu qima lil sit il-ħolqien. Min dana jitkellmu dan jiġdu bl-ħenoli l-imqades kbar tagħna. B'dan irrid nuri kif il-qima lejn Alla, għalkemm mhux dejjem xorta, kienet f'Malta minn dejjem. Aħna issa nistgħu nifhmu aħjar il-qwiel li jitkellmu minn Alla. Fejn hu Alla? Il-Malti ma jafx. U jħossu madwaru fejnu, fil-fwiħa tal-wart, fil-għana tal-asafar, fil-deb mifrux fuq sħab tan-nar, fil-ħlewa tal-asel, fil-rada li tidwi mal-widien, fil-dmuħ tal-em u l-biki tal-mewt. Alla f'kollox u kollox falla. U ħaġa waħda mal-bniedem. Għalhekk jgħid il-Malti, Alla fina, aħna fih. Kull ma jagħmel għalina, kull ma nagħmlu għalih. Dan hu qawl sabiħ fuq xuftejn niesna, meta jridu jfissru li mhux għalxejn ibatu u li fuqhom jaħkem wieħed u jieħu ħsieb kulħadd. Jidher dak li qatt jiena, li bejn Alla u Malta tgħaddi rabta kbira. U x'rabta jista' jkun hemm ikbar meta jgħidulek Alla fina aħna fih. Alla jibgħat ix-xita l-kulħadd u f'kulħadd jaħseb. Imma xi drabi u iġarrabna. Tonqos ix-xita, jinxef ir-raba, tidbil il-warda, jidher il-era kull imkien, dan ikun żmien ta' aks. L-għaru illi il-wiċċ imut bil-għaċċ u r-raġel tar-raba Malti jara l-ġuħ u l-aks u d-dimgħa jnejh. U ma jaqtax qalbu, għax kif tallemu, Alla ma jsewwaċċu jerġa'. Mhux biss, imma Alla fettieħi u għajjur, Alla nebbieħi u ma kulħadd idur. Alla fettieħ. Ġejja minn fetaħ, u jgħidulu hekk għax hu f'idejh għandu l-imfietaħ tad-dinja u tas-sema, u jaħseb għal kulħadd. Fuq dil-kelma, fettieħi, Patri Magri jgħid, konzert raġel, u bqajt nisma' x-xjuħ jgħidu lil xi tallab, Alla jiftaħlek, jew isiblek minn jgħinek. Iżda jgħid il-qawl li Alla u għajjur. Għajjur, għax u fuq kulħadd, jitlob imħabba li tiżboq lil ta' kulħadd. Nebbieħi ġejja minn nebbaħ, jiġifieri turi wieħed x'għandu jagħmel jew jgħid, tqabdu t-triq tas-sewwa. Il-qawl jissokta jgħid, u ma kulħadd tidur. Fuq dawn il-kelmiet Patri Magri jgħid, ma nafx hemmx fil-sna oħra kliem sabieħ bħal dan. Id-dur b'xi ħadd ifisser tgħinu, id-dur ma' xi ħadd huwa wisq aktar. Għax jiġifieri timxi, tgħix miegħu, bħalli kieku tħaddnu bl-imħabba u l-ġid. Meta l-hemm jidħol f'dar il-Malti, u jaf ifarraġ qalbu, għax Alla ma jsawwaċċu jerġa', u meta Alla jrid jiftaħ qrib, la taf minn u lanqas kif. Mhux hu jerġa' jsejjaħ id-dawl wara d-dlam, mhux hu jerġa' jsebbaħ is-sema wara li mal-lejl ikun ħadlu l-lewn ikħal sabiħ. Dan jafu l-Malti fis-saħħa ta' twemmin niesu. Mela jekk issa f'daru daħal l-hemm, wara jiġi r-riss u l-għena. Il-Malti fid-dwejja jitma' u jemmen. Għalih għaw salla fis-sema wara jum qalil ta' irwiefen, i il-ħniena li Alla jwiet u li l-bniedem jitxħad. Nieħdu emmek pawsa mill-qari. iżda nibqgħu fuq l-istess tema. Silta mużikali interpretata minn Enzo Guzman. Is-silta maħuda minn ġensna, it-talba. Inkomplu bl-artiklu ta' Giuse Aquilina dwar il-qwil Maltin. Sa' un rajna qwil li jitkellmu fuq Alla. Issa ngħaddu għal qwil oħra. U nibdew b'dawk li jitħattu fuq il-fqir. Jgħid il-Malti, b'dem il-fqir ġiet qatt ma jsir. X'qawl sabiħ, dem il-fqir. Kliem li jżarżar f'widnejk u jiftaħlek għajnejk għall-għamil ta' blaħaq, ħsara u kefrija li jsiru madwarna fid-dinja kollha. Hawn aħna naraw kif niesna iħossu għal dak il-bniedem li biex jgħix jeħtieġlu jseħfaq wiċċu. Meta wkoll flok il-loqma ħobs tal-ħajja ma jaqlax it-tajjir. Jgħid il-Malti li ħajjet il-fqir dejjem isloħ, raqqa u qaxqax. U hekk. Aħna nejxu f'dinja fejn in-nies huma bħal widien u l-għoljiet, biċċa l-isfel ħafna, biċċa l-fuq. Jew aħjar kif jgħid il-Malti fejn wieħed imut fis-sakra u l-ieħor imut għall-qatra. Hemm ukoll kif jgħidu niesna li l-fqir u dejjem imżeblaħ għax kos il-fqir sal-klieb tarfu u timbaħalih. Issa li ġibna qwiel biex nuru kif il-Malti jaqbes għall-fqir, inġibu oħrajn biex naraw x'jaħsbu niesna fuq ix-xħieħ. Hawn għandna għadma jibsa. Il-bniedem għadu tiegħu innifsu u taħutu. Daru dar l-aks għalkemm is-senduq mimli b'kull ġid. Ħwejġu ħwejjeġ it-tallab, maħmuġ u mraqqa. Imma jgħid il-Malti, ħatmu għalhawn? Illum jew għadha trid titlaq u l-mewt ma tinxtarax bil-ġid. Tibni u talli, tmur u tħalli. Ruħek lill-Alla, ġismek lit-trab, ħwejġek lill-niesek, għax hekk insab. Miskin ix-xieħ li ħsibu biss biex jolli l-gozz. Ikollu jħalli kollox, imma jgħidu niesna. F'mewt ix-xieħ flok biki ikun hemm sfin, għax f'mewt ix-xieħ bħal dbieħ il-ħanżir, il-werrieta, ferħana sejra t-tir. Xiqwi l-oħra jitħattu fuq ix-xjuħ. L-ix-xjuħ missir jitna dejhom ħabbawhom, għax fihom dawn ix-xjuħ jiġbru l-aqal tal-ħajja. Aqal li ju bil-bosta aqwa mill-lerf illi wieħed jikseb mill-kodba. Il-aqal jiswa. Fit-tielet taqsima ta' l-erf bla miktub tal-Maltin, Patri Magri iġib il-ħrafa ta' wieħed raħli li sefa meħlus mill-kefrija tas-sultan bil-aqal ta' missieru moħbi. Jgħidlek il-Malti klim ix-xieħ żon fih, għax ix-xjuħ imġarba u int għandek tistaqsi dejjem lill-imġarrab. Ma dawn il-qwiel insibu oħrajn żbieħ li juruna kemm kienu jafu jaħsbu niesna bħal ma udan. Għax it-tiekel għal ġaru raqat bla għaxija f'daru. Il-qawl irid jgħid li ħażin jaħbad min jorbot fuq ħadd ieħor, għax isib ruħu milgħub għax jis-sok tal-Malti kulħadd jiġbed għal xawatu. Xawatu għal minn ma jafx, tfisser il-ftira tiegħu. U tassew, minn xi darba nċerta f'xi forn ir-raħal, jaf jgħid x'jagħmlu n-nisa. Bl-imħatra min idaħħal il-ftira l-ewwel qrib in-nar. Xejn ma jħabblu rasom jekk tal-ġara tibqa' nejja. Ma dawn niġbor hawn ieħor tal-Malti. Lidlonk joħroġ barra minnu n-nifsu jgħidlek kif dinja dejjem ta' raħwejjed ġodda li qatt ma kont tobsor bihom. Tikber kemm tikber dejjem hemm x'titgħallem. Għal dan niesna jgħidu. Għalhekk il-aġuża ma trix tmut għax aktar ma tikber aktar titgħallem. Min irid jitgħallem il-qwiel ta' niesna l-qodma fuq l-ajru u l-biedja jaqra l-istudji li jagħmel fuqhom Patri Magri fil-ħrejjef mis-sirijietna, ġmiel ta' erf u għaqal. Sa hawn donna dawra ġmiela ma ftit mill-qwiel ta' niesna, rajna x'jaħsbu fuq Alla, il-faqar, ix-xeħħa u l-ħajja. Dnub ja ħasra li aħna inħallu qwiel żbieħ ta' fejda kbira il-bogħod miż-żgħażagħ tagħna, li aktarx ftit jafu bihom. Terġa, dawn il-qwiel huma kollha xaq dawl li bih naraw fid-dlamijiet tal-imodi x'kienu jaħsbu mis-sirijietna l-qodma li bnew għalina din Malta, il-ġawra tal-Mediterran, l-art tal-erf bla miktub. imma ix-xjuħ tagħna għadhom jożżuhom f'album l-aktar fl-irħula fejn jafu jħarsu l-aqal ta' missierijietna. Żmien li modi mhux mitluf għalihom, fih isibu ġabra ta' tagħlim, xejn mu mitluf li jġib warajh ġid kbir. Il-ġid li jġib u jħalli warajh iż-żmien u it-tagħlim tal-ħajja. Li jinsab miġbur braqqa ta' den kbir fil-qwiel. U għalhekk meta inti lil dawn ix-xjuħ tagħna tgħidilhom xi ħaġa ma taqblilhomx għax mhux hekk talmu minn taqabilhom, jgħidulek, taf nismagħhom jgħidu? U hawn joħorġulek b'xi qawl li xejn ma tkun qed tistennih. U jekk jaħsel xi wieħed ma jaqbilx miegħek u ma jwaqqaqat li jkun qallek għax jaqbel tkun taf ukoll illi qasaħ kelmet il-Malti minn ħalfet is-Sultan. Dik is-silta ta' Giuse Aquilina deret tal-ewwel darba fl-leħen il-Malti. Aħna iżda slitnija mill-ktieb Wart ta' Qari Malti, miġbur minn Pietru Paul Sajdon u Giuse Aquilina stess, it-tieni ktieb pubblikazzjoni tal-1966. F'din il-kidba, Aquilina jirreferi kemm il-darba għal Patri Manuel Magri. U l-konnessjoni tiegħu ma' il-qwiel u l-erf ta' missierijietna. Interessanti ngħidu li fid-daħla taċ-ċimiterju tal-Addolorata tinsab irħama, waħda mill-ewwel imnaqxa bil-Malti, b'dawn il-kelmiet maħżużin taħt ix-xbija ta' Patri Manuel Magri. Tejtek, Patri Manuel Magri, twielet il-belt fl-1851 Miet Sfax fl-1907. Għaddaħajtu fil-ħidma għal ġieħ Alla u għal ajru. Miġbud dejjem lejn Malta, fittex u kiteb kemm seta fuq l-sien u l-ġrajja tagħha. Dirħama waqfu ħbiebu b'tifkira tiegħu. Xira li nagħlqu dan il-programm u din is-sensiela fil-fatt, b'tifkir lil-Malta u lil-dak kollu li hu Malti. Dan, permezz tal-poezija ta' Gian Anton Vassallo, Tifħir lil-Malta. Poezija iżda illi se nisimgħu verżjoni interpretata mużikalment tagħha minn Tony Camilleri, Tifħir lil-Malta.
Ora, ma uscire con te. U dik il-poezija forma mużikali twassalna fit mim dan il-programm u din is-sensiela Retroskopju fuq Campus FM. Sakemm narġgħu niltaqgħu f'sensili toħra fuq dan l-istazzjon, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm tal-lum illi llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.